Jūs girdite Marijos radiją. Dabar yra 9 valandos.
Malonūs klausytojai, Marijos radijo eteryje laida Ganytojo žodis.
Malonūs Marijos radijo klausytojai, šiandien paskutinėje maldų už krikščionių vienybę savaitės dieną Ganytojo žodžio laidoje su jumis Lietuvos evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis.
Labadiena, gerbiami ir mėly Marijos radijo klausytojai. Ganytojo valanda ir prie mikrofono. Šią valandą su jumis Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis. Būkite pasveikinti ir dėkoju Marijos radijui už pakvietimą ir už galimybę pasidalinti keletą minčių. Kaip žinia, yra ekumeninė savaitė ir pasaulinė bažnyčių taryba bei šventasis sostas šiai savaitai yra paskyręs tokį lydinti ir vedantį skaitinį iš apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Pirmojo skyriaus 13 eilutės, argi Kristus buvo padalytas. Ir galbūt vertėtų mums pilną skaitinį paskaityti nuo 10 eilutės. Broliai, viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jūs, kad visi vienaip sutartumėte ir pas jūs nebūtų susiskaldimų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. Atchlojas namiškiai pranešė man apie jūs, mano broliai, kad tarp jūsų esama kivirčių. Turiu omenyje tai, kad iš jūsų yra tokių, kurie sako, aš Pauliaus, aš Apolo, aš Kefo, o aš Kristaus. Argi Kristus padalytas? Nejaugi Paulius buvo už jūs nukryžiuotas. Negi vardant Pauliaus buvote pakrikštyti. Dėkui Dievui, kad pas jūs nieko daugiau nekrikštijo išskyrus Krispą ir Gajų, todėl niekas negali pasakyti, jog jūs buvote pakrikštyti mano vardu. Štai šis Pauliaus laiškas Korinto parapijai, jaunai parapijai, jis lieka aktualus ir mums krikščionims po beveik 2000 metų. Korinto parapiečiai buvo gana sudėtingi žmonės, tai jie buvo daugelis jų pasiturintys, dalis išsilavinę, bet kivirčai ten kildavo nuolatos. Jau po kiek laiko, jeigu paskaitysime popiežiaus Romos vyskupo Klemenso Romiečio laišką korintiečiams, kągi mes ten pamatysime lygiai tokias pačias mintis. Tarp jūsų esą susiskaldimų, kuris aukštesnis, kuris vyresnis, kuris svarbesnis, kuris turi būti bendruomenėje pirmutinis, arba kuris yra labiau teisus. Ir mes, krikščionys, suvokiame savo bėdą ir šiandieną, kad amžių bėgyje dėl pačių įvairiausių priežasčių mūsų keliai, bažnyčių keliai, išsiskyrė iš tiesų, pagal Kristaus sumanimą mes buvome įsteigti kaip viena bažnyčia. Ir štai mūsų silpnumas, žmogiškas silpnumas, jis lėmė tai, kad šiandieną dar tokios regimos vienybės, kuri būtų ir sakykloje, ir altorija, dar mums pasiekti nepavyko. Tačiau galime pasidžiaugti, kad šių laikų ekumenija, šių laikų krikščionių vienybės siekimas yra iš tiesų daug pažengęs. Ir iš vienos pusės, sąmoningi tikintys žmonės yra iš tiesų atsikratę tokio priešiškumo ar prietarų vienu apie kitus. Taip pat yra dingęs nepagrįstas optimizmas, kuris buvo atsiradęs 20-ojo amžiaus viduryje. Kažtai nekalbėkime apie skirtumus, o kalbėkime tik apie tai, kas mus jungia, ir tuomet mes visi labai greitai susivienysime ir tapsime vieną. Nors paskui apsisukę visi kiekvieną savo būrelyje žinodavo, kad štai mes vis tiek esame teisesni. Taigi šiandieną mes jau apie vienybę kalbame be tokių didelių iliuzijų, bet kartu ir nusimetę tam tikrus prietarus ir įsibauginimus, mes galime pamatyti, kiek kiti mūsų broliai ir seserys Kristuje, kiek turi išsaugoję lobių. Ir jeigu šios dienos ekumenijos yra vienas aspektas, tai mano požiūris yra, kad labai gražus dalymasis yra tuo, kaip žmonės garbino Dievą per amžius, ką bažnyčios yra sukaupusios. Tai yra ir dvasinė patirtis, tai yra ir liturginė patirtis, ir giedojimo patirtis, šventojo rašto skaitimo patirtis, maldos namuose, šeimoje patirtis, krikščioniško gyvenimo, karitatyvinės veiklos patirtis. Taip pat sukauptas kultūrinis paveldas, muzikinis, dailės, architektūrinis, kuriame glūdi pačios giliausios mintys ir patys tokie švenčiausi žmonių sumanimai. Ir daugelį atvejų mes galime pamatyti, kaip prieš 100, 200, 500 ar 1500 metų žmonės bandydami vienokio ar kitokio būdu perteikti Evangeliją, kaip jie tai sugebėjo aktualiai padaryti, kad mes ir šiandieną galime tai priimti ir galime mokytis. Taigi vienas iš vienybės aspektų šiandieną yra tas. Kitas yra, kad mes suvokiame, jog krikščionybė jau nebėra didžioji religija, nors formaliai kalbama, kad įrašoma, kad krikščionių yra įvairiausia statistika nuo 1,5 iki daugiau nei 2 milijardai žmonių pasaulyje, bet bažnyčia krikščionyje savo įtaką visuomenėse, vakarų visuomenėse, kur ji buvo dominuojanti, praranda. Ir tai galima sakyti ir gerai, ir blogai, kaip pažiūrėsime. Ir turime pripažinti, kad ne kartą ir ne vieną šimtmetį bažnyčia krikščionis manipuliavo ir piknaudžiavo suteiktą galimybę daryti įtaką visuomenėms. Iš kitos pusės mes matome, kad patraukimas bažnyčios iš visuomenės gyvenimo lemia ir daugelį visuomenės problemų. Nes čia svarbu yra bažnyčia ne kaip institucija, bet kaip gerosios evangelijos, kaip vilties skleidėja. Ir ten, kur tiesos žodis nenuskamba, ten skamba melas. Ir ten, kur nėra kas apgina žmogų, ta žmogus iš tiesų lieka vienišas, lieka pasmerktas. Ypatingai bejėgiai žmonės, tai yra neįgalus, yra kūdikiai, sunkiai sergantys, seneliai, jie labiausiai pažeidžiami, ten, kur krikščionių veikla mažėja, ten ir jie jau tampa tokie kaip ir nereikalingi. Ir kartu, tokiam procesui esant ir vykstant, mes vis artėjame prie tokios pirminės bažnyčios padėties, kur galime apmąstyti savo pašaukimą iš naujo. Ir pažvelkime į Jeruzalę, į pirmąją parapiją, po Kristaus prisikėlimo, paskui pirmąją parapiją jau sekminių dieną. Tai nebuvo didžiulis kiekis žmonių, tačiau tai buvo žmonės, kurie degė tikėjimu. Ir kai mes iš apaštalų darbų skaitome, pagal jų darbus, pagal jų gyvenimą, pagal jų pasišventimą ir ryštą, žmonės pažino Kristų. Tie, kas neprisijungė, gerbė, bet daugelis jos matydami jungėsi prie bažnyčios. Ir taip pati mintis, kuri pasaulio požiūriu turbūt turėtų būti pasmerkta, nes ką mes skelbėme ir kas yra mūsų tikėjimo centre, tai yra viešpats Jėzus Kristus ir tas pats nukryžiuotas. Tai yra kryžius, yra kankinystė, tai yra tam pasišventimas ir nuolatinė įtampa, tarp Dievo valios ir tarp šio pasaulio valios, tarp mūsų kūno, tarp piktosios dvasios, taigi toje įtampoje mes turime gyventi. Kur atrodo, iš pirmo žvilgsnio paprasčiau būtų pasiduoti ir apie tai nekalbėti ir į tai nekreipti dėmesio. Štai apaštalas Paulius rašydamas, argi Kristus yra padalintas, iš tiesų aktualiai rašo ir mums. Ir mes į šią dieną esame atėję kiekvienas iš savo tradicijos ir turime ypatingai brangių dalykų, turime brangų paveldą. Ir taip pat dar yra išlikusių tokių nuostatų su dideliu skeptiškumu ir nepasitikėjimu žiūrėti vieniems į kitus. Ir per tai dažnai užmirštame, kas bažnyčios esmė ir kas mūsų pačių tikėjimo esmė, širdis, prasmė ir tikslas ir viskas. Ir mūsų gyvenimo prasmė tai yra pats prisikėlęs Viešpats. Štai bažnyčia kas yra? Mes dažnai mąstome apie tai, ką mes Dievui padarėme, kaip mes Dievui patarnavome arba kaip dieviškoji liturgija Dievui atlikta. Iš tiesų daugeliu atveju mes švenčiame ne tai, ką mes Dievui padarėme, bet mes priimame ir mokinamės priimti iš Dievo visą, ką Jis mums yra padaręs. Ir tai mūsų raktas į mūsų gyvenimą ir į mūsų santykį su Dievu. Ir pirmiausia, kad Viešpats yra už mus miręs, kad yra prisikėlęs, kad viešpatauja Jėzus Kristus. Nusitaikė su dangiškoju Tėvu ir savo žodžiu ir savo sakramentais jis dalyvauja bažnyčioje, jis mus veda. Todėl pirmiausia bažnyčia yra tai ne žmonės, ne bažnyčių vadovai, ne kunigai, vyskupai. Bažnyčia yra pats Kristus, kuris savo tautoje apsigyvena ir pas savo tautą ateina. Ir tik jame yra nuodėmė atleidimas, ir tik jame yra ta tikroji amžinoji viltis. Ir žinoma, mums lengviau yra kai kada giliai nerti į istoriją arba angažuotis į kokią ar vieną ar kitą ideologinę nuostatą. Ir pamirštame, labai lengvai ir greitai pamirštame, kad mes esame ne Apolo, mes esame ne Pauliaus, ne Kefo, kad mes esame tik tai Kristaus. Ir mūsų pašaukimas ir atsakomybė yra tik tai prieš jį. Štai čia krikščionių gyvenime ir iškyla, kad mes turime labai daug bendrų dalykų, kada prisimename, jog čia aš šiandieną studijoje sėdintis, jūs, kurie klausysite šios laidos, kad mes esame prieš Viešpatį atsakingi už savo gyvenimą, už savo tikėjimą, kaip jis yra skelbiamas ir kaip jis yra praktikuojamas. Ir čia mums niekas nėra kliūtis. Kadangi gyvename laike, kada jau krikščionis krikščionių nepersekiojo, kaip tai buvo prieš daugelį metų, kur katalikiškose valstybėse nekatalikai buvo persekiojami, liuteroniškose arba kalvinistiškose kunigaikštystėse Romos katalikai persekiojami, kiti net arba ten kai kas net neįleidžiami gyventi ir dirbti. Taigi šie laikai praėjo. Ir mes tiesiogiai žiūrėdami vieni į kitus, mes jau turime matyti, kad šalia esantis brolis ir šalia esantis sesuo, kurie ta pačia viltimi gyvena Jėzuje, kad mes esame bendra keleiviai. Iš tai Viešpas mums yra davęs tą patį pasaulį, konkrečiai mums tą pačią šalį ir tą patį laiką. Ir mes galėtume sakyti ir lygintis, kurie yra geresni kažkuo, kada būtų toks laikas ir ta akimirka, sakytume, kad visi žmonės jau yra tikintis. Ir jau nebėra kam evangelijos paskelbti, jau nebėra kam gerų darbų daryti, gyvename tobuloje visuomenėje. Žinoma, kad tokios turbūt nebus. Vadinasi, drauge keliaudami į savo dangiškojo tėvo namus, į savo tikslą ir drauge turėdami atsakomybę, kad evangelija būtų perduota ir žmonėms, kurie gyvena tamsoje, ta šviesa būtų apreikšta ir parodyta, mes turime labai daug bendra. Ir nors skiriasi mūsų supratimas daugelio atveju, bet mes šiandieną su pagarba žiūrime irgi tuos skirtumus ir bandome įsigilinti, kaip jie atsirado ir kaip mes, dėl kokių priežasčių mes kai kada skirtingai suvokėme šventą įraštą, kai kada skirtingai tam tikrus labai svarbius dogminius dalykus. Tačiau vieną žinome, kad mes turime vieną viešpatį Jėzų Kristų, prieš kurį mes atsakingi esame, ir kai mūsų žemiška kelionė kiekvieno pasibaigs, kurią mes duosime apyskaitą už savo gyvenimą, už savo veiksmus, už savo liudijimą ir už savo nuodėmes taip pat. Taigi ir mes šiandieną nesame nei Apolo, nei Pauliaus, mes esame Kristaus. Ir štai tas iššūkis krikščionybės įtakos mažėjimo turbūt ir bus mums labai didelis. Nes krikščionybės įtaka, aišku, kalbu sekuliarią kalbą, nes krikščionybė ir nėra pašaukta būti įtakinga, bet čia daugiau sociologų terminai, religijos įtaka visuomenėje, kiek jie atsitiktinai ir kiek dirbtinai yra prarandama. Čia jau kitas klausimas, turbūt šiuo laiku net sudėtinga objektyviai apie tai kalbėti, galime tik tai kai kurios momentus paliesti. Tačiau ateities istorikai, ateities sociologai, ateities teologai matyt mūsų laikmetį labai puikiai įvertins. Ir dėl tos įtakos mažėjimo galime labai lengvai pamatyti, kad yra ir tokių daug pažeistų vietų visuomenėje. Ir praeitų metų pabaigoje daugelis krikščioniškų bažnyčių Lietuvos ir bendruomenių pasirašė memorandumą apie šeimą. Štai tai vienas yra iš aspektų, kur krikščionys mes susivienijome ir pasakėme garsiai savo nuomonę, kad šeima yra ypatinga vertybė, ypatinga Dievo dovana ir kad ją reikia saugoti ir globoti. Ir tai nėra, kaip kai kada yra pateikiama, kaip klerikalų kokios nors ambicijos arba ten noras valdyti žmonės, noras į kažkokią įtaką daryti. Jokių būdų tai kyla iš mūsų liudijimo ir iš mokymo, iš šventojo rašto mokymo. Ir pats viešpats, kada kalbėjo, kad visi būtų viena, jisai kalbėjo apie bendrą tvarką žmonių gyvenimo taip pat. Ir kas yra šeima ir kodėl ji yra svarbi, kodėl mes bažnyčios pasisakome už šeimą, kad būtų išsaugota tokia, kokia numatyta yra Dievo valios, kai Dievas šeimą yra įsteigęs. Jau žinome frazę, kuri dažnai nieko ir nesako, kad šeima yra visuomenės ląstelė. Šeima yra kur kas ir daugiau. Iš tiesų šeima yra ta pirmoji žmogaus bažnyčia. Šeima yra pirmoji ir pagrindinė žmogaus mokykla. Šeima yra tam tikra dalis, ką galime vadinti žmogaus viso tolimesnio gyvenimo pamatu. Taigi ir kur žmogus išmoksta mylėti, išmoksta šeimoje, kur meilė dalinamasi, kur išmoksta atleisti, išmoksta šeimoje, kur atleidimu dalinamasi, kur išmoksta pagrindinių socialinių tokių įgūdžių, taip pat tai yra šeima, kur žmogus išmoksta gyventi tarp žmonių adekvačiai, vadinasi, turėdamas pakankamai laisvės ir kartu ugdydamas pakankamai atsakomybės. Tai yra tik tai šeima, kur žmonės yra skirtingi dažnai ir kur kyla ir įvairiausių įtampų ir dėl amžių skirtumų, dėl požiūrių skirtumų, bet žmonės kartu yra. Jie žino, kad jie yra Dievo palaiminti, jie žino, kad jie yra pašaukti vienas su kitu būti ir išmoksta. Svarbiuose dalykuose, iššūkiuose vienas kitą paremti. Kada puola vienas kitą pakelti, jeigu reikia švelniai ir prasmingai pakritikuoti. Šeima kaip pagrindas, ji yra viskas. Ir žmogus tas, kuriam skirta ir kurio palaiminimas gyventi ir užaugti šeimoje, jis jau tą atsvarą turės. Ir kas su juo bus? Jis jau nebebus taip lengvai nešiojamas pasaulio vėjų, besikeičiančių mokymų, reklamos ar politinių pažadų. Jis jau bus susiformavęs tam tikrą, dar ne visą be abejo, gyvenime daug yra įvairiausių įtakų, tačiau tam tikrą pagrindą, tam tikrą stuburą, moralinį, dvasinį, ir kartu turės tam tikrą atsiminimą apie tai, kas gyvenime yra tikrai vertinga. Ir galbūt, aišku, ateis ten paauglystė, jaunystė, laikas, kai kada ir maištauti, atmesti, bet kažkiek laiko praėjus jau matome, kad žmogus grįžta į tai, ką tėvai arba seneliai mokino, arba bent viduje jaučia, sieloje jaučia tokią atramą, atsvarą tame, kas buvo jo namai, jo šeima. Ir čia Liuteronų bažnyčioje mes turime istorijoje tokių gražių pavyzdžių. Vienas iš pavyzdžių tai nesena istorija, tai Liuteronų bažnyčios pokaris, kai iki antrojo pasaulinio karo buvo daugiau kaip 220 tūkstančių Liuteronų Lietuvoje su Klaipėdos kraštu. Na ir po antrojo pasaulinio karo mes jau turime 20 tūkstančių. Parapijos beveik visos uždarytos, ypatingai didesniuose miestuose, uždraustos sovietų valdžios. Iš kai kurių regionų Liuteronai beveik visiškai ištrėmiami dėl savo tikėjimo. Ir kunigų sumažėjo katastrofiškai nuo kelių dešimčių iki 6 kunigų. Taigi, tokia bažnyčia turėjo būti visiškai pasmerkta ir neturėti jokių šansų ir jokios galimybės egzistuoti, nes kas gyves, kas gyganys. Bet įvyko kažkas, dėl ko yra šiandieną esu su jumis ir dėl ko bažnyčia gyvuoja. Jau 19 amžiuje mažoje Lietuvoje tarp lietuvninkų, lietuvių jau plito ir po to jau 19 amžiaus galas, 20 pradžia, tai buvo beveik lietuvių liuteronų ir savastis ir vokiečių taip pat, tai vadinamas pietistinis toks pamaldumo judėjimas. Aišku, iš teologinės pusės ten galima šiek tiek kritikos to judėjimo iniciatoriams ir teologijai pasakyti. Bet kas įvyko? To judėjimo pagrindinė esmė buvo, kad žmogaus tikėjimas turi būti asmeninis. Kad ryštas būti krikščioniu turi būti asmeninis ir rimtas apsisprendimas. Kad kompromisų gyvenime turi būti labai mažai ir kad krikščionumas tai nėra tik tai kelios valandos bažnyčioje, bet tikrasis krikščionumas yra namuose, yra šeimoje. Ir buvo ypatingų ryškumų prisimintas Liuterio mokymas apie tai, kad šeimos tėvas arba šeimos vadovas, jeigu vieniša mama, tai mama tuomet, yra taip pat tarytum kunigai, kurie atsakingi už visų namų mokymą, už savo namų tikėjimą. Ir kas nutiko? Atsirado tokia tradicija, kad kartą per savaitę ūkininkai sukviesdavo žmonės, taigi savo šeimos narius, savo tarnus, tarnaites, ten vadinamus mergas ir bernus, ir skaitydavo šventąjį raštą, kartu melsdavosi, giedodavo ir klausinėdavo iš švento rašto, iš katekizmo, apie bažnytinės šventės, įdant žmonės tikėjimą išlaikytų. Taip pat buvo vadinami surinkimai, kur pasauliečiai rinkdavosi melstis ir ten, kur kunigai negalėdavo atvykti, arba kiti dar norėdavo papildomai pamaldų. Taigi tokioje namų aplinkoje ir pasauliečiai pamokslininkai būdavo, kartai ir kunigai prisijungdavo neretai prie jų, dar po pamaldų kokį vakarą, kažkur, kokiame kaime susirinkdavo kaimynai, maldai, giesmė Dievo žodžio apmąstymą. Ir kai neliko kunigų, kai neliko bažnyčių, kas liko? Liko šeima ir liko namai. Liko šventasis raštas, liko giesmynai, liko pamokslų knygos ir žmonės tokiu būdu tikėjimą išlaikė ir perdavė ateities kartoms. Ir jau po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, kada parapijos vėl buvo liuteroniškos leidžiamos, vėl atsikūrinėjo, atėjo žmonių ir iki šiol kai kada ateina, kurie galbūt sovietmečių ir jau buvo pamiršę bažnyčią, pamiršę Dievo žodį, jau tokio pasaulietinio, tuo metu būdingo gyvenimo tokia kryptimi buvo paėję. Bet kai jie sugrįžo į bažnyčią, daugelis jų jautėsi savi ir kaip namie. Kodėl? jie atsiminė tai, ką buvo patyrę. Ir jeigu jau kai kurie ne iš savo tėvelių, kurie irgi jau bažnyčioje buvo reti svečiai, kai ar dėl savo užimamų pareigų, ar dėl kitų priežasčių, tai prisiminė savo senelius. Ir kada jie išgirdo parapiją giedant, kada išgirdo pamokslą, kada susikaupė maldai, jie sugrįžo. Ir ne vieną tokį liudijimą su girdėjęs iš žmonių, sako, tarytum po daugelio metų, tarytum sugrįžau į namus. Ir atrodo, iš pirmo žvilgsnio, kad tie žmonės kaip ir buvo dingę, arba ta namų paprotys, namų maldos tradicija buvo išnykusi, bet štai sėkla, kuri buvo pasėta, išliko visam gyvenimui ir davė vaisių netgi po daugelio metų. Taigi malda už tą žmogų. Ir toks tikėjimo, tas grūdelis, kuris daug, daug kartų mažesnis už tą vadinamą garstyčios grūdą, jis nenumirė. Jis galbūt buvo apmiręs ir po kurio laiko jau ėmė duoti savo vaisius. Nes viešpats yra maloningas ir jis kviečia tol, kol mes gyvename. Ir štai kokia šeimos vertė ir kokia vertybė Evangelijos skelbime ir tam tikrų svarbių pamatų dėjime. Ir čia vertėtų prisiminti ir dar nueiti dar į gilesnius laikus. Tai kaip liuteronas galiu pacituoti ir šiek tiek pakalbėti apie daktarą Martyną Liuterį, kuris sakė, kad šeima yra toks pat pašaukimas ir netgi dar sunkesnis nei kunigystė, kuris reikalauja ir daug pastangų, bet per kurį ateina daug palaiminimų ir kuris yra paties Dievo įstatytas ir paties Dievo pašventintas. Taigi pašaukimas šventas, labai svarbus. Ir būtent šeimoje, iš vienos pusės krikščioniški dalykai, mokymas, dvasiniai dalykai, iš kitos pusės galimybė žmonėms kleistis kaip asmenybėm. Ir čia svarbu, kad kiekvienas būtent šeimoje gali išryškinti savąjį pašaukimą, ką daryti visuomenėje ir ypatingai pašaukimas gali išryškėti ir turi būti išryškinamas vaikams. Daugelį atvejų matome, kad tai yra užmirštama. Ir tėveliai turi įvairių svajonių apie vaiko ateitį, apie būsimą karjerą ir profesiją. Bet svarbiausia, kad tėvai vaikams sudarytų galimybės pašaukimo siekti, bet leistų atrasti save. Ir kartu, kad šeimos saugia ir vyresnieji patys būtų asmenybės ir patys būtų save atradę šiame gyvenime. Ir čia žmonės būtent šeimoje, namuose, vieni kitiems geriausiai gali padėti. Ir matome dabar, kai susidurėme su šeimos krize, matome, kas atsitinka. Yra patraukiamas iš visuomenės Dievas, vietoj Dievo atsiranda daugiau policininkų, prižiūrinčių institucijų. Patraukiamas iš visuomenės Dievas, visur yra stebėjimo kameros ir klausomi pokalbiai ir dar kažkas įdant, mes saugus kažko blogo patys vieni kitiems nepadarytume. Patraukiamas iš žmonių asmeninio gyvenimo, tarpusavio ryšių Dievas, tuomet prireikia begalės ir socialinių psichologų, vaikų priežiūros tarnybų, konsultantų, teisininkų ir kitų, kurie lyg ir tą kompensuotų, kas ir natūraliai turėtų būti. Vadinasi, tikėjimas ir šeima yra labai svarbus. O išyrus šeimai mes matome dar daugiau tarnybų, kurie rūpinasi to vienišu žmogumi ir kuris yra labai naudingas beveik visiems, kurie iš to gyvena. Iš vienos pusės komerciniais, verslui kai kuriam, iš kitos pusės ir pasaulio valdantiesiems. Nes žmogus be šaknų, žmogus nesuvokiantis savo vietos, žmogus be tamprių ryšių su kitais žmonėmis, jis yra kaip vienas latvių teologas, kunigas yra pasakęs, jis yra kaip vandens augalas, kaip vandens dumblis, kuris lyg yra, lyg žaliuoja, tačiau jeigu srovė kažkur jį nuneša, toje vietoje jo nebelieka ir nėra nei šaknų, nei ženklo, kad jis kažkada būtų toje vietoje buvęs. Taigi ir ta kryptis, kada nutraukiamos šaknys su kitais žmonėmis arba sakoma, kad tai nėra svarbu, žmogus iš tiesų paliekamas vienišų. Ir dar kol yra jėgų, kol yra kol finansinės galimybės leidžia, arba kol dar amžius toksai, yra nurodoma, kad tu gali pasaulyje pasiekti viską, kad tu esi labai ypatingas ir labai svarbus. Na ir daugelis tuo patikė. Ir mes matome, kaip yra raginama įsigyti kokį nors daiktą, vienaip ar kitaip atrodyti, įsijungti į kokią nors veiklą, gelbstinti visą pasaulį ir panašiai, ar jaučiantis patogiai, kur nors kavinukiai įsitaisius, tokių revoliucionierių kovojantį prieš bet kokią sistemą. Tai yra toks įsukimas žmogaus, bet tie, kas įsuka, jų paskui ir nebelieka, kai žmogus negali atnešti jokios naudos. O kas lieka, iš tiesų lieka šeima, lieka artimieji. Žinoma, mes krikščionės gyvename be iliuzijų. Ir aš, kalbėdamas apie šeimą, jokių būdų nesakau, kad yra labai lengva šeima pati iš savęs, kad tai yra paprastas dalykas. Ir kad jokių būdų mes nesakome, kad šeimos nepatiria milžiniškų iššūkių, milžiniško spaudimo. Tai yra mūsų gyvenimo dalis. Ir žinoma, dabartinės komunikacijos priemonės ir žmonių kelionės, darbai įvairiose pasaulio kraštuose. Taip pat galbūt ne visiškai įsisąmoninti lūkesčiai jau draugaujant ir tuokiantis, veda į daugelį tokių didelių įtampų, skilimų, skirybų. Tai žinoma, yra sunkus laikas šeimai dėl daugelio tokių aplinkybių. Bet pažiūrėkime į šventojo rašto šeimas taip pat, kur ten lengvas laikas buvo ir kur yra kokia nors lengva ar paprasta šeima. Ir bandydamas taip įsivaizduoti ar prisiminti visas švento rašto istorijas, kur šeima rodoma, ten suaugę žmonės ir vaikai, kad kur nors būtų kas nors labai paprasta, idealizuota ir lengva. Visur milžiniški iššūkiai, visur vidinė kova, įtampa, toks šiek tiek ir skausmas ir nusivylimas. Tai visa tai yra būdinga. Ir pažiūrėkime pirmosius žmonės, kurie turėjo matyti savo vaikų brolžudišką tokį pasielgimą, kaip vienas sūnus kitą savo brolį nužudo. Mes matome Abraomo istoriją, skaitome apie teisėtą žmoną Sarą ir paskui apie Hagarą ir apie ir visas dramas toje šeimoje ten buvo tokia sudėtingas įvykusias. Ir galų galiai savo viešpaties mes šeimą žiūrime ir matome prieš kokį sudėtingą apsisprendimą buvo pastatyta ir Marija, bet ne viena, bet kita Juozapas, kur turėjo kokį nuolankumą ir kiek jėgų turėti sekti ir paklusti tam, ką angelas yra pasakęs, nors tai jam jokių būdų nebuvo naudinga ir tai kiek tai nešė pavojų, netgi nuo mirties, nuo žudimo turėjo ją bėgti į Egiptą, paskui grįžti vėl, taigi nuolatinis toksai nerimas ir nuolatinė įtampa. Taigi šeima nėra paprastas dalykas, bet yra būtina ir dėl ko mes krikščionis sakome, kad štai šeima, kad ir sunkumai, kad ir mes visi esam nuodėmingi žmonės ir tas netobulumo jausmas ir patirtis yra visur ir visada kiekviename mūsų gyvenimo žingsnėje ir šeimoje. Bet mes žinome vieną, kad statydami savo viltis ir savo lūkesčius ant tokių tikrų pamatų, mes tikrai einame teisingu keliu. Ir žinome kitą, kai tai yra išnaikinama, visuomenė labai nuskursta ir štai, kada matome mėginimus iš tėvų paimti vaikų auklėjimą. Tai turės daryti, galės daryti šimtinai institucijos, kad vertybės krikščioniškos, tikėjimas nebegalės būti diegiamas kažkada ir jau daug kur yra draudžiamas vakarų pasaulyje, viešai mokyklose, o tik bus paliktas privačioje erdvėje, kaip tarytum kažkas nesvarbaus, o intymus dalykai, kurie kaip tik yra privatus labai dalykas, jie yra iškeliami į viršų, tarytum tai yra viešų aptarimų reikalas arba viešos praktikos dalykas. Nes matome, kad tokioje situacijoje daug žmonių jau yra sužeista ir kenčia nuo to ir daug žmonių bus sužeista dar labiau. Tai štai mūsų krikščioniška pareiga, štai kur mes vienybę matome tame, kad tam tikras bažnyčios ir visuomenės pamatas, kad jis būtų išsaugotas, ne dėl mūsų kažkieno bažnyčios tokių vadovaujančių darbuotojų, bet dėl pačių žmonių. Ir iš tiesų ta, nors ir sunkumuose ir kovoje, bet išsaugoti ryšiai, išsaugoti santykiai, išmokimas atleisti, išmokimas iš naujo pamilti, tai yra neįkainuojami dalykai ir tai yra, kurie veda žmonės į geresnį žmogaus kaip po tokio pažinimą ir kartu į geresnį Dievo pažinimą. Žinoma, mes krikščionys siekdami vienybės suvokiame ir tokio laikmečio bendrai dvasę, kuri yra sudėtinga netgi filosofams šių laikų, netgi ir psichologams, ir sociologams, nes netgi to laikmečio dabartinio pavadinimo jau nebėra. Ir mes modernizmas, modernus laikas, taip, jau buvo laikas, kada galutinai regis iš visuomenės, jau buvo pašalintas Dievas ir pasakyta, ir Dievas turbūt, ką Darvinas moksle su savo teorija pasiekė, kiek įrodyta, kiek ne, tai čia jau turėtų būti mokslinė diskusija. Abejonių ten daug yra, bet pasiekė, kad Dievas iš pasaulio sukūrimo konteksto būtų pašalintas. Nyčia paskelbė, kad iš tiesų moderniam žmogui Dievo nereikia. Ir ta iliuzija nuo 19 amžiaus jau pradžios ir po to jau įsibėgėjant tokiai pramoniniai revoliucijai, kada žmonės įsivaizdavo, kad garo mašina ir visi ten tiksliosios mechanikos, chemijos pasiekimai, elektros atsiradimas ir panašiai, kad išspręs visas problemas, visuom buvo nuspręsta, kad vis dėlto Dievą geriau prašalinti, kad jisai gyvenime netrukdytų. Tai ir taip įžengtai tokį modernizmo amžių, kada gyvenama tokia absurdo situacija, tokiame stovyje. Ir tame absurde, neviltyje, buvo bandoma rasti kažkokią prasmę ir pateisinimą, kad tai yra toks, tarytum, toks jau pakilėtas būvis, kai tu esi viskuo nusivylęs ir tokio nihilizmo visiško jausme gyveni. Postmodernizmas dar toliau nuėjo, pasakė, kad vertybių iš viskai po tokių nėra, tu gali tikėti. Tuo galėti tikėti anu, ar vieną dieną taip, arba kitaip, ir tai visai nesvarbu. Koks šis laikmetis yra? Vienas iš tokių aprašymų, kuris mane labiausiai įtikina įvardyjimas, tai yra chaoso laikmetis. Ir ypatingai mūsų naujieji, kurie daug ir gero atneša, ir aš jokių būdų nesakau vien tik tai neigiamai, bet internetas ir visos mūsų komunikavimo priemonės iš vienos pusės, kur galimybė dalinti informaciją. Iš kitos pusės tai yra, toji sklaida yra netvarkingos, neiškios kilmės, neiškių tendencijų, toks informacijos srautas. Ir iš tiesų mes galime matyti, ir jau psichologai kalba, ir tą bažnyčiose taip pat kai kada patiriame, kad auga karta žmonių, kurie lyg ir yra, lyg ir niekur nėra. Viena savo širdies dalim ar proto bendrauja su šaliasančiu žmogumi, kita jau bando komunikuoti telefonu, dar trečia dalis internetu, kažką skaityti, dalintis, priimti ir panašiai. Ir lyg ir tuo pačiu metu viskas vyksta, ir žmogus lyg ir yra, bet iš tiesų stovėdamas ant abiejų kojų, jis negalime sakyti, kad jis stovi ant abiejų kojų kurioje nors konkrečioje vietoje. Taigi ir tas gyvenimas yra praplaukiantis. Žmonės, veidai, įvykiai, kur lyg yra reikšmingi, bet iš tiesų niekas tokios ypatingos reikšmės neturi, yra naudojamasi. Tik tai momentu, kuris nedelsiant eina į užmarštį, nes kažkas atsiranda taip pat naujo. Ir štai mes krikščionys suvokime, kad tame laike ir atsiranda ypatingas sunkumas to, kas krikščionybėje visuomet buvo labai svarbu sustoti, apmąstyti ir pamatyti save, pamatyti Dievą ir pamatyti, arba suvokti Dievą ir pamatyti artimą savo. Taigi suvokti, kad aš esu kūrinys, su kažkieno mintim, Dievo mintim sukurtas, atėjęs į šį pasaulį, kad esu atpirktas, esu sutaikytas, ir kad šalia esantys žmonės tai nėra tik tai prabėgantys šešėliai, bet tai yra taip pat Dievo dovana, tokie patys pakeleiviai, tokie patys Dievo pamilti ir atpirkti. Štai šiame tokiame chaoso laike vėl turime labai rimtai žiūrėti, kad tiek mūsų sielose, tiek mūsų laike atsirastų vietos maldai, įlai, Dievo žodžiui ir tam tikram susikaupimui. Ir mes matome begalę dirgiklių šiandieną ir patiriame, kurie mūsų dėmesį nuo bet ko svarbaus atitraukti gali akimirką. Ir užtenka akimirkos, kad mes jau valandų valandoms užsimirštume šiame pasaulyje ir praleistume nežinia kaip ir nežinia kodėl. Todėl šiame laike mums krikščionims toks svarbi mobilizacija suvokimas, kad Kristus yra gyvas ir jis nėra tinkluose, jis yra į savo žodyje, savo sakramente, savo bendruomenėje, savo bažnyčioje ir kad brolis ir sesuo šalia esantis, jie yra tikri, tai nėra virtuali, tokia nepriepiama realybė, jie yra tikri. Ir mums svarbu, kad mes tame žodyje, evangelijos žodyje, vienas kitą maitintume ir atrastume. Ir suvoktume, kad tas prabėgantis laikas nėra beprasmis, bet tai yra laikas, kada mes vienokio ar kitokio būdu, žinoma, dažnai visiškai netobulai, bet tiek, kiek mums pavyksta, kai tai laikas, kada mes galime realizuoti savo tikėjimą. Nes tas posakis ten praktikuojantis, tikintysis, nepraktikuojantis, jisai nežinia iš kur atsiradęs, jis neturi jokios prasmės, nes iš tiesų yra tikėjimas ir praktika, tai yra kaip neatsiejami, kaip negalime atsieti oro nuo vėjo ir panašių dalykų, tai yra tapatu. Todėl mums svarbu ir tą savo laiką ir kitų laiką branginti ir prisiminti, kad mes esam Kristaus. Ir čia, kaip matome, visų krikščionių yra tas pats suvokimas, ta pati atsakomybė, tas pats iššūkis. Ir žiūrime į šeimą, žiūrime į žmogų ir stengiamės tame žmogui, nesistengiame, iš tiesų mes priimame, kad kiekvienas žmogus yra vertas laiko ir kiekvienas žmogus yra atkeliavęs ne šiaip nugyventi gyvenimą kažkur tokie pusiau tikrovėje, pusiau virtualioje, pusiau nevirtualioje, bet nugyventi pilną gyvenimą su jam būdingu iš Dievo duotu orumu. Ir štai iš to kyla kitas dalykas, kad mes žiūrėdami į žmogaus orumą mes matome jo visas galimybes, mes matome taip pat ir suvokiame ir savo žmogišką silpnumą, bet suvokiame ir tai, kad žmogus nuo pat savo pradžios iki pat savo iškeliavimo yra kūrinys sukurtas pagal Dievo atvaizdą. Ar kūdikis, ar senelis, ar ligonis, ar visuomeniai labai naudingas, ar pagal produktyvumą sakytume visiškai nenaudingas žmogus, kad jis yra Dievui brangus ir mes kaip krikščionis kovojame ir stengiamės, kad jo orumo niekas nepažeistų. Ir čia tos chaoso laiko toksai paradoksas yra kalbama apie žmonių laisvės, o laisvių mažėja. Pažiūrėkime, kalbama, kad čia visi turėtų būti laisvi ir panašiai, bet vergovė šiais laikais yra begalinių mastų, netgi vakarų šalyse, jau nekalbant apie technologiškai ir socialiai mažiau išsivysčiusias šalis. Reguliavimai, kiek taisyklių yra žmonėm dabar nustatyta, kad ta laisvė yra iš vienos pusės kalbama, iš kitos mažėja kiekvieną dieną. Ir pavojus žmogaus gyvybei, kada sakoma, kad kūdikis, jis nėra žmogus, kad yra tik tai kažkieno kūno dalis, kuri gali būti išoperuojama kaip kažkas nereikalinga, arba senelis, ar ligonės, kas pavadinta gailestingąja mirtimi, eutanazija, kad jis gali būti prašalintas iš žmonių tarpo. Ir šiomis dienomis, kaip tik dabar, vienoje iš Europos valstybių yra diskutuojamas visų rimtumų klausimas ir matyti sprendimas anksčiau ir vėliau bus pozityvus, kad ten būtų galima įgyvendinti eutanaziją, gailestingai mirti ir kūdikiams. Taigi jau gimusius vaikus nužudyti, nes jie gali būti ar kad jie nesikankintų gyvenime, ar kad jie gali būti nelaimingi, arba tėvams našta dėl kokių priežasčių. Taigi kalbama apie tai. Na ir žinoma, nežinome, kur riba bus, kada tokie dalykai prasideda, kur ta riba ateis iki visų kitų žmonių, kaip yra ne kartą istorijoje buvę, kada trukdo gyventi kažkurios tautybės žmonės, kada